habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha novembar ee sanadka 2022-kan waa 24. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigua ibraahim xasan intaanduba. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida dhegeystayaal waxaa ka mid ah bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaqa oo sanad walba khamiista ugu dambeysa ee bisha novembar lagu xuso dalkan Mareykanka.
marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber 2 rubuc sano oo isku xiga, markaa waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. waa la filayaa Kanada iyo Mareykanka iyo Yurubba inuu arrintaasi ay ka dhacdo.
dhinta kale ee annagoo Soomaaliya na haysto waxa weeyaan biilasha aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii, xagga $700 aan ka diri jiray hadda $270.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale iyo barnaamijka wargeysada hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo rari doonaa warkii dunida. hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay ururka wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC ayaa waxa ay ku baaqeen xabad joojin in ay ka dhaqan gasho dabayaaqada toddobaadkan bariga Congo kadib shir madaxeedkoodii Angola ee shalay, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha Congo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda, laakiin aanay ka qayb gelin fallaagada loo yaqaano M3 oo siisuqoodu uu aada markaasi u xoojiyey una kordhiyey xiisadda u dhexeysa labada dal. bayaan ay soo saareen ka qaybgalayaasha shir madaxeedkaasi ayaa waxa ay ku sheegeen xabad joojinta fiidnimada Jimcaha ay xigi doonto ka bixitaanka fallaagada ee magaalooyinka waaweyn ee hadda gacanta ugu jira M3 ee Burangana, Rutshuru iyo Kiwanja. haddii kooxda M3 ay diiddo in ay markaasi kala baxdo xoogageeda dhammaan dhulka ay hadda haysato, madaxda ururka EAC ayaa waxa ay fari doonaan ciidamada gobolka inay ku cadaadiyaan kooxdaasi fallaagada intaasi ay addeecdo, sida lagu sheegay bayaan shirkaasi laga soo saaray. cutub ka tirsan ciidamada Kenya ayaa hore waxaa loo geeyey bariga dalkaasi Congo iyagoo qayb ka ah ciidamada gobolka ee lagu heshiiyey bishii Juun. waxaa kale oo ciidamada ka mid noqon doona kuwa ka socda dalalka Uganda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed. hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Maleeshiya Anwar Ibrahim ayaa maanta boqorka hortiisa loogu dhaariyey ra-iisul wasaare, taasi oo soo afjartay 5 maalmood oo ismariwaa siyaasadeed uu jiray. xafladda dhaarinta oo lagu qabtay caasimadda Kuala Lumpur ayaa waxa ay soo gebagabaysay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu xamaasadda badnaa taariikhda Maleeshiya kadib markii xisbina aanu ku guuleysan aqlabiyadda uu markaasi dowlad ku soo dhiso markii ugu horreysay tan iyo markii dalkaasi xorriyadiisa u qaatay sanadkii 1977. taageerayaasha Anwar Ibrahim ayaa waxaa la sheegay inay ku dabaaldegeen caasimadda Kuala Lumpur, isagoo oo ku ololeeyey fariin ka dhana musuqmaasuqa ayaa isbaysiga uu hogaamiyo Anwar Ibrahim ee Bakatan Harapan ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashadii dhacday, waxaana uu helay 82 kursi, hase yeeshee waxaa aada u hoos uga maray tiradii looga baahnaa aqlabiyadda oo ahayd 112 kursi. halka dhigistaar warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA caawa iyo dunida. Waxaa sii xoogeysanaya xiritaanka Shiinaha oo dhan oo ay ku jirto magaalo shaqaale warshadeed ay isku dhaceen toddobaadkan booliiska dalkaasi iyada oo la arkayo tirada kiisaska cudurka COVID sagaal iyo toban oo maalinla ah. Dadka degan 8 degmo ee Shenzhou oo ay ku nool yihiin dad ka badan 6 million oo qof ayaa waxaa loo sheegay in ay guryaha joogaan 5 maalmood laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, marka laga reebo inay cunto soo iibsanayaan ama ay u baxayaan daaweyn. Baaritaan ballaaran ee maalinlaha ayaa waxaa lagu amray waxaa maamulka magaaladaasi ugu yeeray dagaal ba'an oo lagu qaadayo fayraska. Intii lagu guda jiray isku hor imaadka dhacay talaadii arbacadii ayaa booliiska Shenzhou waxa ay garaaceen shaqaale iyagu ka mudaaharaaday muran ka dhashay mushaarka warshadda ugu weyn ee taleefanada Apple ee ku taala aag warshadeed oo ku dhow magaaladaasi. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub ayaa waxaa adkaatay isu socodka dadka. Soomaali badan oo ku nool dalalka midowga Yurub ayaa ka mid ah dadka ay taasi saameysay. Holland waxaa sidoo kale muddooyinkan dambe soo gaaray qaxooti Soomaaliyeed oo isugu jira kuwa iyagu ka soo qaxay dalkaasi Ukraine iyo qaar kaleeto oo ka soo tahriibay dalkaasi Turkiga. Maxamed Faarax oo ku nool dalka Holland muddo ka badan 30 sano una ololeeya arrimaha jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu kula kulmay magaalada Rotterdam, waxaana ugu horreyn uu sharaxayaa sababaha Soomaalida ay uga guureen Holland iyo isbedelada ku dhacay wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub.
Inkastoo Soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka Holland, guud ahaan gaar ahaanna magaalooyinka waaweyn ee Rotterdam, Amsterdam iyo Utrecht, ayaa haddana waxaa dalkaasi Soomaalidii ku noolayd ay xoogooda u guureen dalka Britain kahor intii Britain aanay ka huleelin midowga Yurub. Inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub, magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Rotterdam oo Soomaalidu ay si xoogan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen Soomaalidii deganayd oo sababo kala duwan uga guuray Holland iyagoo oo soo degay Britain wixii ka dambeeyey sanadkii 2000. Rotterdam oo mar ay ku yaaleen maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo keliya hal maqaaxi oo Soomaalida weli degan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada. Waxaa sidoo kale xanuunka COVID-19 uu sii curyaamiyey ganacsiyadii Soomaalida. Xasan Barre oo ah milkiilaha maqaaxida Amaana ayaan la kulmay.
Wallaahi ganacsiga oo Soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya. Waa ganacsi hal qoomiyad ku kooban, waa ganacsi boqolkiiba boqol aanan ahayn, waa ganacsiga Soomaaliya, laakiin inta yaalo waa isku mid. Haddii la fiiriyo wili waa isku mid oo xagga dadka ku badan, laakiin inta dadka ku yar.
Waa gartay Holland marka la fiiriyo in badanoo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ay ka guureen oo ay u guureen waddamo kale sida UK oo kale. Maxay tahay sababaha ay dadku u guureen?
Waxyaabaha dadkii u guureen waxaa waa Soomaali waa iska taqaana, waa reer guura oo laguma sheegayo adiga waa ka dhalisan tahay, laakiin waxyaabahay u guureen waxaa waa Soomaali waa hayaan raac. Hayaan raac maxaa waa meeshay ku badan yihiin markasta u sii guuraan. Hebela xagga u guuri, dadka qaar ujeedii u guuraan ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go-doomay. Dadka qaarna waxay u guuraan hebela guure u guur, marka lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa famil Soomaalida, waa lama dhihi karo boqolkiiba boqol meelay ku nagaadayaan.
Waa sidoo idii saameeyey xilligii koronaha marka laga hadlayo ganacsiga?
Wallaahi anaga haddirta branchkeenu waa branch cunto, dukaankeenu waa dukaan cunto iyo isku darsan waay. Marka dadka cuntada dukaamada cuntada waa u fiicnaa waxyaabaha kalenta oo non foodka ah ayaa xoogaa aad u darnay tukaamada askarta la xirmaayeen anaga wali soo korona u dhacay tukaanka ahanteena maana xirin isto waa u daranyay korona
Holland ama Netherlands waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen Soomaalida sagaashameeyadii asa yeeshay wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 dalka Holland waxaa ka guuray dad ka badan 20,000 oo qof oo Soomaali ah kuwaas oo haysta sharciga dalkaas waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka England ee Britain sabab kala duwan ayaana la sheegaa in ay Soomaalidu ugu soo hayaameen Britain sida in ay helaan fursado shaqo Mohamed Bile Xayraaf oo aan kula kulmay magaalada Rotterdam oo 13 sanadood uu deganaa ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka Britain kadibna uu dib ugu soo laabtay Holland.
Ana dadka qaar waxyaabo badan ka wareystay aniga laftigo Ingiriiska waa tagay waa iska soo qoray haddana ana daruufo jira awgood oo iska daayay marka qof walba ra'li geedi ka dhex arkaysay ila tahay inay xagga u fiican tahay
marka xurriyad iyo in fursado ay jiraan ay dadku arki karaan
waxyaabo badan oo dad badan la sheekaystay qaar waxay idhaheen annagu ingiriiskan isdhaqanaqaana soomaalida suudiga soomaali ingiriiska isfahmi jirta netherland isfahmi jira netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay qaar waxay leeyihiin xagga shaqadu waxba furfuran waa kala socotaa sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culayska iyo kontroolka ugu badan xagga uguma badna marka qof waliba un waxyaaba ay xagga ay ku fiican tahay arkeen ay ugu guurin
Britain oo aan hadda ka mid ahayn midowga Yurub ayaa shuruudo ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowga Yurub ee soo galaya Britain waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya Britain iyo Holland Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
xulka Senegal waxaa la biyay Eber uga badiyay Netherlands Tunisiana waxa barbardhacay la gashay Denmark sidoo kale Morocco ayaa waxa ay barbaraysay Croatia Cameroon maanta ayaa laga badiyay majro dal Afrikaan oo ilaa iyo hadda badiyay laakiin taageerayaasha wadamada Afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya man iyo jabsana maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badan karaan soona bixi karaan wariyaha V O A Mariama Diallo ayaa warbixinta nooga diyaarisay Maxamed Cabdixasan Sandeere wakan
niyad jab ayay ku ahayd taageerayaasha Senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naanaysan libaaxida Tarenga oo laga badiyay kulankoodii ugu horreeyay koobka adduunka ee la ciyaarayeen dalka Netherlands laakiin taageerayaasha sida Sadio Yaya Berry oo Mareykanka ku nool wali rajo ayay qabaan Berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer Senegal ee New York ee dalka Mareykanka
First of all, I would like to congratulate the Senegalese team. It's a very strong team. No matter what, we know we lost the first game. But we do see...
Fugurren, waxarba, enan uhambali yo kooxda Senegal. Wa koox adag, inkastu an ughay enan ayaarti kuwaad guldarraysanay. Kooxdana, waxa kujira dalniyaro ay kaggo antahay tartarlaba iyo in guulay garan sirfi anbay uqyaren. Laakin dadka ismu weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayaan oo ah koox aad u adag oo ka mid ah xulalka ugu adag Yurub.
Guldarada ku dhacday Senegal ayuu Baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu u badbaadin waayay labada gool ee lagaga badiyay oo daqiiqada unay u dhaxeeyeen dhamaadkii ciyaarta.
You see we played very hard until 85th minute. Only maybe 5 minutes left for the game. We took one goal and the next one came 3-4 minutes later.
Waad aragtay si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koobaad nagala dhaliyay daqiiqado kadibna kii labaad
Senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xidigooda khadka dhexe Sheikhu Koite oo muruqa bowdada ka dhaawacmay kooxii kale ee Afrika waxay galeen barbardhac sida Tunisia oo la ciyaartay dalka Denmark talaadadii iyo Morocco oo arbacadii la ciyaartay dalka Croatia sanadkii 2018 Croatia waxay ciyaartay kama dambaystay koobka adduunka la ciyaartay dalka Faransiiska Xasan Samrooni waxa uu madax ka yahay koox ay leeyihiin jaaliyadda reer Morocco ee magaalada Washington iyo agagaarkeeda
It's a great start for Morocco remember we playing the run up team which played the final on last World Cup. So one point is a great point for us.
Sibaan baan ku bilownay hadaan nahay Morocco xusuusno waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyay timid final. Marka hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale xusuusno waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentina laga badiyay. Waxa ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
Labadii maalmood ee ugu horeysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa sida Sacuudiga oo ka badiyay dalka Argentina iyo dalka Japan oo isna ka guuleystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday hal gool iyo waxba.
Warbixintii Mariama Diallo waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan bandhiga VOA.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynaa dabaaldegga maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano oo sanad walba Khamiista ugu dambeysa bisha Noofambar laga xuso dalka Mareykanka. Sanadkan waxa ay ku soo beegantay munaasabadaasi xilli dhaqaalaha dunida hoos u dhac weyn ku yimid isla markaana dalka Mareykanka uu ka jiro sicir bararkii abid ugu darnaa ee qiimo koror ku yimaada miceeshada shidaalka iyo guud ahaanba badeecooyinka suuqyada lagu kala iibsado. Munaasabadda Thanksgivingka oo ku asteysan inay ehelada iyo asxaabta isku dhaweysa soo booqdaan oo ay meel wax ku wada cunaan isla markaasina dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga soo safraan ayaa sanadkan la sheegayaa in safarada ay intii hore aad uga yar yihiin sicir bararka jira aawadeed. Dad badan ayaanay u suurta gelin in ay hadiyadihii ay doonayeen inay gudoonsiiyaan dadka ku dhow-dhow aanay awoodi karin inay soo iibiyaan kadib markii lacagihii ay u qorsheeyeen u gaari weyday. Sidoo kale dalka Mareykanka waxaa sanadkan soo gaaray qaxoonti aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Qaramada Midoobay waxay sheegeen sanadkan inuu yahay kii dadkii ugu badnaa ka barakaceen guryahoodii. Anila Karimzai waa gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday dalka Afghanistan iyada iyo dad aad u badan oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo dhammaantoodna sanadkii ugu horeeyay ka qaybgalaya xuska Thanksgivingka ayaa iskugu yimid xaflad loo qabtay oo ka dhacday duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington DC. Anila oo bishii toddobaad uun soo gaadhay dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay dareenkeeda ku aadan sida ay u aragto inay ka soo qayb gasho munaasabadan cashada ee loogu dabaaldegayay Thanksgivingka.
I feel very proud and happy to be here with everyone with so much diverse people and I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people.
Waxay tiri, waxaan dareemayaa han sare iyo farxad inaan goobtan ku suganahay oo aan kula dabaaldegayo dad badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo dhammaantood faraxsan inay ka qayb galaan xuska maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka. Khubrada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa aaminsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqaaluhu inta sanadkan ka hadhay iyo sanadka soo socdaba uu ka sii dari karo, sida uu sheegay Professor Xuseen Warsame oo culumta dhaqaalaha ka dhiga ama xadda Calgary ee dalka Canada. Professor Xuseen Warsame waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixinayaa halka uu salka ku hayo dhaqaale xumada soo wajahday dunida, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo muddo dheer loogu yeedhayay kuwa horumaray.
Sahraay, sanadkan waxaa la filayaa soo socda haddii la yiraahdo in uu dhaqaalaha adduunka hoos u dhaco oo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeytana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, iyo dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo isaguna adduunkii baa. Marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin boqolkiiba 2.2 aanu ka badinin, oo kan dhammaanaya saddex buu ahaa, kii ka horeeyayna 6 ayuu ahaa. Marka intaas ayuu hoos ugu dhacayaa. Laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Mareykanka iyo Canada inuu hoos u dhuc ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaal labada wadanba sanad kan dhamaanaya waxay ku koreeyeen een Mareykanka oo kale wuxuu ku koreeyay 1.8 ama 2 wax ku dhawdhow Canada 3.2 oo Canada yara roonay Europe iyaduna ma dhaanto gaar ahaan 19 wadamada Europe oo 2.5 ayuu ku koray sanadkan baa la filayaa Ingiriis kuna uu ka sii liidanayo isaga xaalkiisu aad buu baad yahay 3 dowlad baa ku dhacay magalada dhaqaalaha daraadii iyo sidii loo habeynayay
ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo macaashada
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco hadana lama filayo wali inuu sii kordho ayaa la filayaa wadamada in lagu baxsan doono la filayo sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaan emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan India ayaa la filayaa 6.6 in sanadka soo socda ay hadii la ku korodo ayaa la filayaa
waan kartay professor Hussein marka hadii xaalku sidan ku sii socdo saameyn noocee bay ku yeelanaysaa dadweynaha dunida noloshooda iyo dhaqaalahooda
hadii uu xaalku sidan ku sii socdo tayada nolosha ee dadku aad bay hoos u soo dhacaysaa oo wixii dadku barsan la heli maayo faqriga ayaa sii badanaya gaar ahaan Afrika iyo wadamada kale ee soo koraya ayay arintaasi ku simaysaa waxa gaar ahaan hoos u soo dhici doona guriyaha la iibsanayo gurihii iibsadkoogiiba hoos u dhici doona oo dadku lacagta weeyaan way ka baqayaan baabuurtii la iibsanayayba hoos u dhici doonta taasina waxay sii keeni doontaa in dhaqaaluhu waliba ka sii xumaado sidaas ayaa iyaduna dhici karta haddii marka taasi ay raacdo in uu wali sareeyo sicir bararkuna wuxuu wadanku ku adduun ku dhici doonaa wax marmar uun dhacdo oo loo yaqaano deflation afka qalaad ama sicir bararkii oo jira oo dhaqaaluhuna uu hoos u dhaco hoos u dhac dhaqaale oo uu la socdo sicir bararna oo ta ugu darana runtii waxaa se la filayaa haddii la haydaado inayna arrintaasi dhicin oo sicir barar ku soo dhaco 200 awalba loogu talagalay ee uu ku soo dhaco dabadeedna bangiyada adduunku ay lacag geliyaan wadamada dadka ay siiyaan si magaranaysa ay u bato maalgelinta ay u badato taas ayaa la filayaa hadii la yiraahdo
professor Hussein warbaahinta iyo dadka dhaqaalaha falanqeynaya brihan waxay aad u adeegsanayaan in lagu jiro amaba uu ka sii dari karo waxa ay ugu yeeraan recession marka waxaa lagu garanayaa wadanku inuu galay xaaladaasi maxaase ay ka dhigantay arrintaas
waxaa la yiraahdaa waa marka sida adduunku isku raacsan yahay in qeexidiisu ay tahay marka ay dhacdo in wadan dhaqaalihiisi uu ka hoos maro eber macnihii inuu tabnaado negative uu ahaado 2 rubuc sano oo isku xiga oo loola jeedo macnihii 3 bilood iyo 3 bilood oo rubuc sano ayaa rubuc sano ah hadduu isku xiga arrintaas ay dhacdo marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la yiraahdo recession waa la filayaa Canada iyo Mareykanka iyo Yurubba inuu arrintaasi ay ka dhacdo hubaal Ingiriiska uu ka dhici doonaa baa la filayaa laakiin waxaa la filayaa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Canada inuu noqdo mid uu xogaa hoos yar oo mayl waxay yiraahdaan oo khafiifa laakiin Ingiriiska iyo Yurub 19 wadana Yurub inuu aad ugu bato oo hoos aad ugu dhaco ayaa la filayaa sanadka soo socda
Professor Hussein, sanadkan dabayaaqadiisii aynu ku jirno mar haddii dhaqaalaha aan la filaynin inuu sidan ka soo reynayo muddooyinka dhow ee soo food leh maxay la gudboon dowladaha maxaase dadka caadiga ah gaar ahaan dadka shaqeeya maxaa la gudboon siday maaragtay noloshooda u maarayn karaan xilligan adag
ora dadka caadiga aan ku horeeye iyagu awood runtii ma laha ay waxan kula dagaalami karaan kolba sidii baacmishariga dowladaha waaweyn iyo waxaase ka yeelaan weeyey iyagu wixii shaqayn karay ha shaqeeye kii shaqa haystaana ha ku dhago intiisa ku dhago laakiin dowladaha adduunka waxaa laga rabaa dabcan waxay u xil saaraan in arrimaha la tacaalaan bangiyadooda dhexe bangiyadooda dhexo marka maganaysa uu dhaqaaluhu hoos u dhacana waxay yareeyaan dulsaarada oo lacag bay wadanka geliyaan marka uu baalka la yidhaahdo sicir bar oo kor u kacana lacagtiiba yareeyaan si dadku aanu maalgelin badan u samaynin laakiin markan waxay u egtahay in intii ay yaqaaneen bangiyadu ay arrintu dhaaftay ayaa u egtahay
oo formulada yare yaqaaneen inay dhaaftay ayaa weeg tahay oo marka kan malaha loo baahan yahay inay isku noqdaan een dhaqaaleyahanada adduunka iyo barayaasha adduunka ay isku noqdaan baa loo baahan yahay oo waxa dhacday waxaan filayno wax isku soo beegmay cudur iyo colaad ayaa isku soo beegay oo cudurkii COVID-19 ki oo khalkhaliyay baacmishirigii iyo wax soo saarkii iyo dagaalkii ruushku uu ku qaaday Ukraine oo walaba wadan oo aad cuntada u soo saara badroolna soo saara ahaa oo iyaduna keentay in khalkhal kale oo dheeraada keento marka arrimahaas oo kale yimaadaan maxaa laga yeelaa dhaqaaleyahaniintu iyo gaar ahaan kuwa bangiyada maamula arrinta aad ugama sii fikirin marka hadda waxaa lagu boorinayaa oo dhaqaaleyahani badan ku boorinayaan anaga laftayaguna ku boorinayaa in dib loogu noqdo formuladii waana lagu noqon doonaa waxba laga baran doonaa
dalka Britain ayaa toddobaadyo ka hor si rasmi ah ugu dhawaaqay in burbur dhaqaale soo gaaray dalkaasi wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa qaybtan ku eegaya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee eheladooda waddankii jooga caawimaadda dhaqaale u dirayay balse sanadkan uu culays weyn soo food saaray sicir bararka aawadeed
Bangiga Dhexe ee Britain ayaa dhawaan ka digay in dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sanadaha soo socda iyadoo sicir bararkuna kor u kici doono waxa kale oo uu bangigu ka digay shaqo la'aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5% tanina waxa ay noqon doontaa shaqo la'aantii ugu baaxadda weyneyd ilaa markii dhaqaaluhu hoos u dhacay waxaa laga cabsi qabaa in Yurub ay wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sanadkii 1992kii waagaas suuqyada Wall Street oo dhaqaale burbur ku yimi dhaqaale xumadan iminka bangigu sheegay ayaa ku dhow kuwii ku dhacay sanadihii 2008-dii 2008-dii dalkan Britain haddaba iyadoo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uu si wanaagsan u bilowday ayaa mar kale lacagta Ingiriisku hoos u dhacday Cali Xasan waa wiil Soomaaliyeed waxa uu ka shaqeeyaa London sida badiba jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain waxa uu biiliyaa qaar ka mid ah eheladiisa waxa uu ii sheegay in lacagtii uu diri jiray uu iminka barkee diro tan ayaana imanaysa sixir bararka iyo lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdixaafid haddaan kaga jawaabo su-aashaada weydiisay xaaladda runtii way adag tahay haddana aan joognay Ingiriiska lacagtii pound-ka ahayd hoos bay u dhacday oo way qiimo beeshaa hadda dollarka iyo waxba isma dheera noloshii way qaali karowday taasi baa aad u kacday leerkii baa aad u kacday shidaalkii baa kacay maciishadii kale aad u kacday karooyinkii baa xataa kacay mushaharkiina ismuu bedelin dhibta kale anagoo Soomaaliyeedna haysto waxa weeyaan biilasha aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii xagga $500 aan ka diri jiray hadda $200 baa dira mararka qaarkood xataa wax ka yar baan diraayo awooddii baa yaraatay lacagtayadii qiimaha lahayd ayaa hoos u dhacday iyo maciishadii oo nagu kululaatay taasi waxay keentay in dad anagiina culays weyn na fuulo dadkii aan wax u diri jirayna culays na fuulaan oo taasi hadda stress badan ay nagu keentay
gabadhan oo iga codsatay in aanan magaceeda sheegin ma shaqayso waxay qaadataa gunnada dowladda Britain siiso waxoogaaga la siiyo ayay in uga diri jirtay ehel dalkii jooga waxa ay tiri
Asalaamu calaykum waraxmaa Cabdixaafid laga soo bilaabo koronahii seen ogsoonahay iyadoo deemiciishada iyo sicir bararku kor sii socday haddana dee dagaalada iyo waxdinida ka dhaceena loo aanayay runtii xaalad aad bay sii adkaatay lacagtii ay dowladdu bixisana waxba way ku filan weyday runtii anigu waxa yaray dee dowladda isiiso markii hore dee waxaa dad baabay ku xunaayo biirali waxba ka jiri jiray laakiin intii hore jiri jiray markii haafkeed un baan diraa un
Cabdillaahi Yuusuf waxa uu wadaa taksi waxa uu kala mid yahay dadka kale inuu dhimay beelkii uu diri jiray
Cabdixaafidow sidaad la socoto wadamadan aynu joogno gaar ahaan wadankan muxuu hayay Ingiriiska dhaqaalihiisii hoos ayuu dhacay lacagtoodii giniga ahayd qiimaheegina wuu isdhimay aad ayuu isku dhimay marka sidaad ogtihiin qof kasta oo Soomaaliya oo wadamadan Yurub jooga family ayaa ku xidhan oo wadankii jooga oo ay biilka u diraan waxaa dhacday marka lacagtii maadaama ay qiimaheegu hoos u dhacday waanu awoodi weynay inaanu lacagtii aanu diri jirnay aan u dirno marka waxaanu u dirnaa kala badh intii aanu u diri jirnay berigu hore
waxa la saadaalinaya in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseeyay doono ila sanadka 2025 maxamed xasan diridaba oo dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Coventry waxa uu shaqeeyaa bankiga The Nation White waxa uu tirsiyay jaaliyada Soomaalida sida ugu wanaagsan ee ay u maareen karto dhaqaalaha xilligan adag ee lagu jiro
talada aan siinaya ka qof khabiir ah ama qof ka shaqeynaya hay'adaha dhaqaalaha waddanka Ingiriiska muddo dheer waxa weeye koow in ay yareeyaan kharashaadka maadaama dalku uu galayo waxa af Ingiriisiga loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale squeeze waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sano soo socda koow inuu dhimo kharashkiisa laba inuu sameeyo saving wax loo yaqaan ama lacag haysto lacagta aanu ku kharash gareyn meelo aan muhiim ahayn saddex haddii guri ku leedahay waddankan ha iibin waayo qiimaha guriyuhu waxay hoos u dhici doonaan 24 afar waxaan kula talinayaa Soomaalidu ina lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaan loo maxaa la yiraa forex iyo waxa amba ay u amba stock market inay khatarta badan leh am risk stocks waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo ay lacagahooga gashadaan meelo stable waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo barman ah inaanu shaqadiisa ka tagin waayo waxa laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo talooyinka soo jeedinayaa way badan tahay intaas ugu muhiimsan oo ku soo koobaya
hubanti la'aan ayaa soo food saartay saadaashan bagga ku dhawaaqay iyo dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalkan Britain oo ay dheertahay lacagta guiniga oo hoos u dhacday lagama dareemin oo kaliya Britain gudaheeda laakiin jaaliyadaha dadka ay ehelka yihiin biishada ayaa meelo aad uga fog Britain iyaguna dareemaya dhaqaale xumadan Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil
aad buu mahadsanyahay Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil oo London jooga gudahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga V O A todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yare Eleanor ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga V O A halkaad uu nagala socotaan dhegaystayaal walaanta af Soomaaliga V O A Washington. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya oo kaashanaysa hay'adda qaramada midoobay iyadu markaasi ka shaqeysa halkaasi iyo maamulka Garissa ayaa sheegtay in cudurka daacuunku uu ka dilacay degmada Dadaab oo marti gelisay qaxooti Soomaaliya xilli dadka cabsi ay soo food saartay xawaaraha oo cudurka ku fidayo qaar ka mid ah wax garadka tuulada Sareedo oo la soo xariiray VOA ayaa waxa ay ka warramayaan xaaladda cudurka daacuunka iyo dadka uu soo rutay.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxaan la soo xariiray masiibad aad u weyn ba ka dhacday 14 ruux ayaa waxay u jeestaa cudurka daacuunka la yiraahdo. Gabar Saabirin Cabdullaahi Cabdilaahana way u dhimatay 14 jir. Cabashada waxaan ka cabanaynaa waxa waaye waxaan la hadalnay wasaaradda caafimaadka, waxaan la hadalnay wasiirka caafimaadka, waxaan la hadalnay waxa la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusaysay caafimaadka.
Waa taa
wax gurmad ah iyo wax karantiil leh dhammaan helin.
Waas maxaa cabdeena idinku ilaa dhaqaatiir ma tihiin, odayaashi dhaqanka tihiin, waasi dadka deegaankaas baa tahay. Maxaa cadeenood ku cadeyseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ilaa khibrad gaar ah iyo dhakhaatiir inay sheegaan?
Waxaa noo maatay MOH Dadaab iyo Kenya Red Cross, waxay qaadeen saaradii, waa la soo baaray, waa ka loo rabaa la yiri.
Waa tahay.
Waxaan ka cabanaynaa.
Ha.
Oo dhibaatada ugu weyn ee saaka sareeda ka jirta.
Ha.
Wax dhaqtar oo dadka daaweeyo ma haysano.
Waa uus hadii MOH ka waxa loo jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteedii ama xafiiskeedii Dadaab baa idin yimid hay'adda laanqeyrta casaqoodiin timid baaritaan baa la sameeyaan gartay kadibna waxay sheegeen in daacuun yihiin ma gurmad la'aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayad ka sii cabsanaysaan bisa kuwa hadda jooga u baahan bay la daaweeyo
wasaaradda caafimaadka markay noo maatay labadii shay ee bini'aadamka aasaaska u ahaa dhaqtarna ma haysano dadkii soo daatay kubii horena daawo ma helin kubii dambana ee saaka hadda afar ruux baa soo dhacday saaka waaga aan kula hadlayo
waa tan
dhaqtarna ma haysana daawana ma haysano
waa tan
karantiil oo dadkii xanuunka ku soo riteen meel lagu karantiilan ma haysano
waa tan
marka cabashana waa loo dhiman mala wasiirka caafimaadka waan la hadalay maxamed cumar sheekh daahil dadkii in la kala karantiilo
waataay hadda dadka dhintay gabadha moogiyo ma dad kala hadda ilgeeriyaad leh
afar iyo toban ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa
waataay xaggee iskugu geysteen oo dadku jiifaan made meel ba iskugu geysteen mise nin walba gurigiisa ku sakaraada
nin walba gurigoodu dhex jiifaa nin walba gurigiisu dhex jiifaa
maxay u badan yihiin ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag
maya waa caruur baa u badan caruur labaatan jir baa u weyn taban jir baan u yar
maxaad leedahay waad sababsateen
qaxootiga dad gaaray iyo hadda midda u badan ahaan hadda u malaynayna ay jirtaa
oo qaxootiga waxaa ka jiraad leedahay daacuunkii baa ka qarxay
asaa daacuunkaasaa lagu sheegahayaa oo laba qof baa dhimatay afar baa dhimataa la isku hayaa
waa tahay
midda labaadna hadii roobna wuu dhacay dadkana waa iska dad iska daleeye musqulo inay dad badan oo musqulo qabinna way jiraan
aad iyo aad way dhici kartaa
nadaafada sanitationka meesha nadaafad xumo inaysay iyadana keentana waan malaynaynaa
waa tan
dadka noo maadee dhakhaatiirta ee noo soo gurmaday waa dad gurmadka ku maadee dad bataalka sareeno dispensary ka shaqeeyo
waa tan
ma aha
waa tan yaa kaloo kula joogo oo la hadli karaa ugaas
waxaa la hadli kartaa
idib nin kaloo kula joogo hadduu jiro
aadan ibraahim nin la yihahda ayla jooga
waa tan idib aadanu aadan waa ku salaamay marka koowaad bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrintuu sheegayo iyo xaaladda culus ee haata halkaad idinku haysato
waxaan ku biirin karaa arrinta uu ku sheegaya waa run
waa tahay
marka dee qaryad baan nahay meesha aan deganahay cudurka baa ka dilaacay kolley tobaanta wax gurmadoo saan rabna anagaa dee dad israa'iil baanee waxaan u baahnay inaan xagga dowladda iyo adduunka aan ka rabnay kabaan helin
waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a waxgaradka tuulada sareedo oo ka tirsan maamulka Garissa ee Kenya oo u warramayay wariyahana v o a maxamed faarax shire haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane
xukuumadda dan qaran waxay shalay soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 100 maalin oo ay shaqaynaysay waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah la dagaalanka al-shabaab gurmadka abaaraha arrimaha deen cafinta iyo soomaali dunida heshiis la'ah haddaba waxqabadka xukuumadda ma gaarsiisan yahay intii laga filayay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cali maxamed warsame oo ka mid ah indheergaradka gobollada dhexe iyo aqoonyahan axmed maxamuud guuleed hadalka waxaa ku horeynaya cali warsame
dowladdu markii horeeyey dalkeen soo qaban loo dhiibayey wax loo dhiibay oo dowladnimaha ma jirin waxaa loo dhiibay shabahad hubaysan ay dhex fadhiisteen shabahadaas hubaysan ay dhex fadhiisteen ay waxay ku talagaleen shabahadaas ay dhex fadhiisay xasan sheekh maxamuud inuu mideeya markay shabahadaas mideeyeen ku rafteen waxay bilaabeen saddex dagaal oo dalka ka jirto ugu weyn yahay dagaalka al-shabaab iyo masiibada qaxootiga oo dalka taala oo ay shabaab ka soo carareen xamar kaliya isugu yimaadeen soo fadhiisteen wabeene dowladdu waxqabadkii 100 maalmo ay qabatay wax ka saayida oon loo qaadan karin bay qabatay wax weyn bay qabatay degmooy ilaa 80 degmo gaaray ilaa ka badan waa laga xoreeyey oo saacaddan xore laga dul qaaday cadowgii kow waxaa kaloo kala dagaalantay dowladdu oo aan la qari karin dhaqaalihii dalka ay ka qaadi jireen oo ay ku qaadi jireen waddo iyo degaan iyo xamar ilaha xamar oo dhaqaalihiisa ay ku qaadi jireen isbitaalay ka sameynseen xamar gudihiisa dhaawacay ku daawasan jireen lacagta ku qaadan jireen dekad airboor dangu dan qaran intaba gacanta ugu jirta intaasoo dhan waa lagala dagaala dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaya u sheegaya yani inay dowladda jirta وهمسة بقول كم ما هو شيء كذي يعني زمان إيه واحد لا قبل سرعة أو دود لا سوى شيء سرعة الحال
إن على وما صنتهاي هي أحمد
أدي عن دود وقايب قالوا فكرة دي إذا يوحي يقول آدم هرتا دولدو ودولدو سوماليات لكن أنا وحنا كفيرنا يا وحمر كورة إسباب للشعب بهاين دولد ما هي وحي إسباب للدولد شعب كيو إسباب لي ومعوس لي يمرعي لبحي بي خصة لحد عضي قرشة دولدين أول مجرين مركي شعب كيو إسباب لي ودرالك أو قلي بعد دولد أي حقي تاغيرة يصوغ الشي حدنا وشعب كيو نيت شبيدو مالي لغالي وعيدمد وقصو اللابتين أدبا شعب كيو نيت شوي مركا حتى وحال ربي دولد ويني قرش الله تما دال ربي شعب كيو دقالما يي مرو تمد مركينا عيدمد وقصو بحين نيت شبوينا هالكاس كي يمد بعد ربي دولد ايضا قرش هيدا ملتري در حق دقالك وضطا ايه ايال ربعين دقالك قشو شعب كينا ساسو انديات شوي حتى هالك دقالو عالي وقد سنة وحان لاي هاي ماشي دولد قرش الله امال قرش الله عاني اللتم شعب كينا نيات شبيدان لاي هاي مركة دولد قرشها ساسا ما يسلتو اي كد فاعد دلك
على سيدة مقلي سيد احمد وحاو لاي هاي من مقدان وحقبض لشيغو وحكومة دو اصوبة نكتو هيا
وحنا نغفل علينا يا معوس لي وحمد بالله بني عيلا ما بح بالله بي عيلا حوق الدلك الصوماني لا بالله بي هي ما ملكي ماشي كجري معوس لي دتكي لدبي او لبنيالك هاي او وحو دي هنتو لدعي هايين هالكاس عيلا كودي دردو دي اي وحلق بسين راعين وقرب كمان اي قعوسي دلك اولا شيء دلك ريضيني تاسا لقف ايدي عيلا كودي وحلق بسين عيدا الآن وحدا يقول كلا وحكي لك كلام مجرو أنت عس وحنا كتابنا يا حاجة معزلي على اللي قاعد عضو معزلي وح وح بالله بحوق الدرك الصومالي اللي هاي ما ملك ماشي كتيري ساسا دجالك الروب بالله ساسا الروب الجري ساسا الروب ورسي مش رخص عطاء
وما صنت عليه أحمد هاي
مركي عن ليسين دترين دتك شعبك وديجا ماذا gobolka hiiraan ayaa ugu horeeyay cali jeeyta ugu horeeyay marka gudoomiyaha gobolka ugu horeeyay halgankan hadda cusub marka hadaanu meeshii aan ka hadlayay anuu dawladdiina maahi oo dadka dawladdu jecel aanahay laakiin waxaan ka hadlayay shacabka in la niyad jabsho maahan oo ma taqaanay ama macuus leeyahay hal buuxo ama jamhada gooni ah la duxay kacdoonku markuu kacay ayaa dawladdu soo dhex gashay qorshe ka horeeyay oo dawladeed oo dagaal oo nidaam ma maqal anigu ma jiraan hadii ay jiraan hadee waa wax aan hilmaamay dhageystayaasha waa ka raal gelinaya shacab kacdoomay oo macuus leeyahay la baxay oo dagaalamaya dawladdu soo gasho taageertay wayna ka soo noqotaan ayay markii ay meel fiican marayaan ka soo noqoto dadka way niyad jabidaan ayay oo aad dadku u niyad jabay marka anuu taan ka hadda taas ay ahayd ciidan abaabulan iyo qorshe dawladeed ma arag anuu haddana waxaan leeyahay dawladdu waa inay qorshe dawladeed oo nidaamsan oo military waa inay bilowdaa oo dawlad noogu too nagu hoggaamida oo macawisleyda iyo hebelka iyo qabiilka iyo jufeeble iyo jamadeeble iyo laga baxa oo system dawladeed iyo qorshe dawladeed iyo hagis dawladeed waa in la helaa anigu ka meeshan doonayo walaal laba maasanta
haye cali warsame
wax qabadkii ay ku dhaqaaqday saddex waji oo dawladan ku socotay kaamgareynteedii horeba ay sheegtay saddexdii waa qabatay waan ku guuleystay al shabaab inay la dagaalamaan dalka sifeynaya inay kamaan dad heshiisa durudan heshiisa saddexdaa saamiyska u saaray durudan saddexdiina waa ku guuleystay koow shabaab wadu jeedaasay ku dagaalameen ee ka falceliyeen horan u sheegay mid labaad dadkii dagaashanay oo qoliga isku sitay oo gudaha joogay oo tanga isku laayay ayaa isku heshiisay waa labo dowladii dariska ahay oo halka nala ahay oo nala dagaalay oo kala dhimanay ayadana waa la heshiinay saddexdii qayboodba oo dowladdu ku dhawaaqday inay wax ka qabanayaan saddexdii waa ku guulaystay yaan meel kale loo jeesay salta loo jeesto dowladdu waa shaqeyday waa shaqeyday boqolkii maalmood wixii laga maleysay wax ka badan bay ku dartay
axmed waxaa tiri wax muuqda ma lahan oo xukuumaddu ay qabatay maxaa is leedahay waxyaabihii laga filayay oo ay ka gaabisay
waa maasanta walaale cali waa maasan yahay saaxiibkii dooda igula jira waxa weeye horta walaale dowladdu waa dowladda nadii laakiin waxaan ka hadlayno waa waxqabadka qolkii maalmood oo ay sheegtay waxqabadkeeda ugu horreeyey horta waxqabad dowladdu qabatay annagu mayno arag dowladaha deriskana markii heshiis dhaco waxyaabo badanaa la isdhaafsadaa ma aragno wax la isdhaafsaday xagga nagana ka tegay xaggoodanana ka yimid dadku waa la hormaray haddoo qof walba wuxuu ku jiraa baraha bulshada wixii hal mar wixii la sheego halkaasaa laga wada arkayaa qof walba isagoo gurigiisa jooga iyo goobtiisa shaqada iyo meeshuu marayo waxa weeye marka waxqabad halkudhigga dowladdana soomaali heshiisa dunidana heshiis laaday waa waxqabad waa erey wanaagsan oo taas kuma haysano laakiin waxqabadkii dowladda boqolkii maalmood oo ay sheegtay wixay qabatay aaway ma muuqdaan waxa keliyoo ka muuqda oo loo jeedaa bulshada haddaan nahay dadka bulshada u dooda ama u hadla waxa keliyoo u jeedna waxa weeye dagaalkaas dadka shacabka is abaabuleen oo ay ku niyo jabido ciidamadeedi kala soo baxeen oo qorsho la-aantaa baan u jeednaa wax kaloo qabatay bal hadda adiguna tuso waa hebel iyo hebel cali ha yidhaahdo hana tuso aawe waxay qabatay aawe gobol gobol gudbi kale male gobol walba isagaa tiisii la leecaya intaasoo maamul goboleeda la sameeyey maamul goboleed kasta oo saasay u leecayaanoo wixii oo dhana wax xuduudo weli lama samayn nidaam lama samayn waxqabad tajibal oo la taabo karo saaxib uma jeedno waxaa dowladda laga rabaa inay waxqabadkana tusto dowladdu waa dowladdanada horaan u sheegay laakiin waxqabadkii ama leh waxqabadka hana tusto aada baa u mahadsanta
dood waa soo gabagabaynaynaa min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa cali warsame adigaan kugu horeynaya waxaad tiri boqolkii maalmood oo xukuumaddu ay jirtay wax wanaagsan ay qabatay maxaa laga fili karaa mustaqbalka dhow ama inta dowladdu muddo xileedkeeda ka dhiman
waa kuu soo koobayaa waxaan kuu sheegayaa walaalkay axmed waa mahadsan yahay si fiican buu u jawaabay waana ku garab taagan eragiisaas hadda ma xuma laakiin waxaan u sheegayaa oo idiin sheegayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dayax lama qari karo dayax ma qarsoon lama qari karo dayax xaqiiqda dowladdu waxay qabatay boqolka maalmood sheega wax weyn bay qabatay saddexday ku shaqa tagtana waa qabatay haddana horey u socotaa waxaan leeyahay marka aniga dowladda ha la raaco warkeedu waa dowladda ha la raaco dowladda ha la raaco ha lala shaqeeyo haddaan lala shaqeeyin waxba ma soconayaan hal qof kaliya far kaliya fool ma dhaqdo ra-iisalaha iyo madaxweynu waxba maayaan boqolka maalmood ay sheegteen afarta sano oo ay mandeedka ay haystaan haddaan lala shaqeeyin waxma qaban karaan waa in lala shaqeeyaa dowladda waa in lala shaqeeyaa waxa ay tagtay waxa loo diiday horaan kuugu sheegay dowladda ha lala shaqeeyo ha lala shaqeeyo
waa maadsanta cali warsame haye axmed maxamed guleed ugu dambeyn
horta gabangabadii waxaan kusoo gabangabayneynaa dowladdu waa dowladdanadii laakiin waxaan dhaliilsannahay waxqabad la-aanta iyo qorsho la-aanta weye waxaan dhaliilsannahay dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba waxaan talo ugu soo jeedinayaa dowladda soomaaliyeed inay qorsho samayso qorshahaasoo lagu difaacayo dadka iyo dalka kolleyba qorsho la-aan maahan ugu dambeyntii gabagabadeeda aniga ee daarankay waxa weeye shacabkan Soomaaliyeed 30 sano in ka badan oo dowlad la'aan soo ahaa hadba dawladdi la soo yagleero tawar ma laho xamar ma soo dhaafto saas bay ahayd oo wax la soo maray waaye laakiin hadda dawladdan waxaan uga fadhinaa maadaama ay isku meel gaar ahayn inay xeeladeeda iyo qorsheheeda iyo hagisteeda dowladnimo soo bandhigto si shacabku ugu qanco waa inay soo bandhigtaa qorsheheeda dowladnimo iyo difaac inay soo bandhigto waaye haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ku faraxno oo mataqaanay ku sheekeyno oo mataqaanay ku shaqo galno hanoo soo bandhigto aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana waxaad ku dhawaataan xubinta wargeysyada waxaa wadajir usoo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Zahra Cidle.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaatana dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin boqono soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinaya Sahra Iidla Nuur iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aynu ku bilownay Sahra wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa maxkamad ku taala London oo 4 nin oo tuug ah ku xukuntay xarig dheer kadib markii lagu helay dambi ah 400 oo kun oo giniga Ingiriiska ah inay ka xadeen baabuurta lacagta bangiyada loogu qaado.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 4 nin ayaa isticmaali jiray baabuur qaali ah oo ay xadeen iyaga oo ku dhici jiray baabuurta lacagta qaada bilihii u dhaxeeyay May 2018 ilaa November 2019 kuwaasi oo ka dhaceen magaalooyinka London iyo Oxford iyo magaalooyin kale. Nimankan ayaa bedeli jiray taariikhda baabuurta ay xadaan. Booliska magaalada London ee qaabilsan tuugada ayaa nimankaasi muddo dheer si qarsoodiya u daba socday iyagoo ilaalin jiray taariikhda baabuurta ay wataan iyo xogta telefoonada ay isticmaalayaan ama ku wada hadlayaan. Lix ka mid ah burxadan ayaana hore loo xiray halka iminkana 4 kale maxkamaddu ay dambiyo ku heshay.
Sahra ay wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee kale ee la yidhaahdo The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin Ingiriis ah oo ka shaqeeya safaaradda Britain ay ku leedahay magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka oo qirtay 8 dambi oo la xiriira xeerka sirta rasmiga ah kadib markii lagu helay inuu warbixin xasaasi ah oo waxtar u leh ruushka Moscow u gudbiyey. David Valentin Smith oo ku nool magaalo la yidhaahdo Botsmar markaasi ku noolaa waxa uu ka shaqeyn jiray ammaanka safaaradda Britain ay ku leedahay magaaladaasi Berlin. Waxaanay booliiska waddankaasi u soo gudbiyeen Britain sanadkii 2021 bishii August kadib markii ay in muddo ah xabsi ku hayeen.
Cabdixaafid oo ninkan oo da'diisu tahay 80 jir waxa uu qirtay 8 dambi oo basaasnimo ah. Xaakinka kiiska gacanta ku haya ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in uu fasaxayo in ninkan dembiga loo soo xiray warbaahintu baahiso kadib markii uu maxkamadda ka noqday kiiska saddexaad ee loo haystay ee aanu qiranin. Ninkan ayaa maxkamadda Old Bailey ee magaalada London waxa ay ku qirtay in uu warbixin ku saabsan shaqaalaha dowladda Britain uu gudbiyey nin jeneraal ah kana tirsan safaaradda Ruushka uu ku leeyahay magaalada Berlin bilihii u dhaxeeyay October iyo December ee sanadkii 2020. Waxaa kale oo qirtay 7 dambi oo kale oo kala ahaa warbixino waxtar u leh cadowga. Warbixintan waxaa ku jira qaab dhismeedka ay u dhisan yihiin safaaradaha Britain ee magaalada Berlin.
Sahraay baaritaan lagu sameeyay qalab iyo mobile uu sitay ayaa laga helay warbixin ah codsi uu ugu gudbiyay diblomaasi Ruush ah in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ninkan oo la sheegay inuu ku noolaa Berlin nolol kharash badan ka baxdo ayaa la sheegay inay ku kaliftay inuu ficilkaasi basaasnimada ah ku kaco iyo cara uu u qabay shaqaalaha safaaradda. waxaana dabacsanaan u muujiyay ruushka qareenka difaaciga ninkan basaasnimada lagu soo oogay ee dambigana lagu helay ayaa sheegay in dacwada xeer ilaalinta iyo sababta ninkani dambigan u galay ay wax weyn ku kala duwan yihiin tan iyo intii dagaalka ruushka iyo ukrain bilaabmay wadamada reer galbeedku kor ayay u qaadeen ilaalinta safaaradahooda iyo xogaha sirta ah intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyada u qoreen sahra idla nuur iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo intaaynu ma kala kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
cabdixaafid cawil ismaaciil isaare cilo nuur ay ahayeen oo soo jeedinayay barnaamijka wargeysyada haatana aan bal ku wadan sanno heesta makaay waxaa qaadaya la foole taasi makay uu qaaday maxamed xasan xuseen la fole waxay ugu dambeysay dacadana caawiyo dunida intaan mar kale kulmi doono dhibistaa natiib waxaana leeyahay kulib.